Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Marrëveshja Kosovë-Serbi do të parafronte Ballkanin me Bashkimin Evropian, lërsoi njohësit të zhvillimeve politike. Stevo Pendarovski zgjidhet presidenti i Maqedonisë së Veriut. 41 persona vdesin si pasojë djegjes së aeroplanit në Moskë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
41 persona janë vrarë pasi një aeroplan rus i pasagjerëve ka bërë një ulje emergjente dhe është përfshirë nga flakët në aeroportin Sheremetyevo të Moskës, ka njoftuar autoritetet. Aeroplani është frizuar nga linja kombëtare ajrore Aeroflot dhe është raportuar se ka qenë duke bartur 73 pasagjerë dhe 5 vjestar të ekuipazhit kur ka ndodhur incidenti më 5 maj. Aeroplani ishte nisur nga aeroporti i Moskës drejt qytetit verior rus Murmanska, mirëpo është detyruar të ulet poshtë për shkak të arsyeve teknike specifikuara, ka thënë kompania ajrore Aeroflot. Piloti dhe disa pasagjerë tjerë janë cituar të kenë thënë se aeroplani është prekur nga rrufeja gjatë një stuhie. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë pajisje ushtarake shtesë në lindje të mesme duke përçuar mesazh të qartë për Iranin, ka thënë shtëpia e bardhë. Në përgjigje të një numri të paralajmërimeve shqetësuese, Shtetet e Bashkuara do të pozicionojë një anije transportuese dhe një task force për bomba në rajonin e Komandës Qendrore Amerikane, ka thënë këshilltari për siguri kombëtare John Bolton përmes një deklarate. Bolton ka thënë se angazhimi ushtarak në këtë zonë që përfshin lindjen e mesme ka për qëllim të dërgojë një mesazh të qartë për regjimin iranian se çdo sulm ndaj interesave të Shteteve të Bashkuara apo të ndonjë prej aliatëve të tyre do të përballet me një forcë të ashpër. Në deklaratë nuk është përmendur nëse dërgimi i këtyre pajisjeve në kupton se ky vendim do të nisë zbatuari më njëherë, mirëpo vjen në kohën kur Washingtoni ka rritur presionin ndaj qeverisë iraniane pasi synon t'ju afund atyre që i cilëson si aktivitete të dëmshme në rajon. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i ka kërkuar Rusisë të largohet nga Venezuela derisa homologu i tij rus Sergei Lavrov i ka bërë thirrje Washingtonit që të braktisë planet e tij që i ka quajtur të papërgjithshme në shtetin e Amerikës Latine. Pompeo dhe Lavrov kanë biseduar para takimit të tyre të planifikuar këtë javë në Finland, në kohën kur janë rritur tensionet në mes të Moskës dhe Washingtonit lidhur me situatën në Venezuelë. Lideri opozitar në këtë shtet Juan Guaido e ka shpallur veten president të përkohshëm në muajin janar. E ka fituar për krajën e më shumë se 50 shteteve duke përfshirë SBA-n. Rusia, Irani, Kina dhe Kuba në anën tjetër për krajën presidentin e kontestuar Nicolas Maduro. Paknacit në Venezuelë janë rezultati situatës së rëndë ekonomike dhe mungesës së gjërave elementare për jetesë. Tregjet e aksioneve në Kinë kanë shënuar rënje të hënën pasi presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar me vënje të tarifave të reja kundër këtij shteti, duke vënë në pikë pyetje arritjen e ndonjë marrëveshje tregtare. Ai ka thënë përmes një postimi në Twitter se Shtetet e Bashkuara do të dyfishojnë tarifat në maldrat kineze në vlerë të 200 miliardë dollarëve, si dhe do të shtojë tarifa shtesë. Para deklaratave të presidentit Trump, ishte menduar se të dyja palët kanë qenë afër miratimit të një dokumenti, mirëpo mediat amerikane janë duke raportuar tani se Kina është duke konsideruar anulimin e këtyre takimeve. Trump pati arsyetuar vënjen e tarifave në maldrat kineze duke përmendur ato që i ka cilësuar si praktika të padrejta tregtare të Kinës ndaj SBA-s. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nëse Kosova dhe Serbia arrin marrëveshje për normalizimin e raporteve mes tyre, paqja në Ballkan do të jetë më e qëndrueshme, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, çështja e dialogut politik midis Kosovës dhe Serbisë tashmë po tregon se është bërë shumë e rëndësishme edhe për shtetet e mëdha. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Arritja eventuale një marrëveshje për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë do të ndikonte në një paqe dhe stabilitetit qëndrueshëm në Ballkan, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Ata thonë se çështja e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tashmë po tregon se është bërë shumë e rëndësishme edhe për shtetet apo fuqitë e mëdha. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë mbetur të fundit në procesin e integrimeve. Pas zgjidhjes së kontestit të emrit të Maqedonisë së Veriut me Greqinë, normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, besohet se do ta prafroj gjithë rajonin me një perspektivë më të sigurt evropiane. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet i hap rrugë një procesi serioz, sepaku nga perspektiva e saj.
Problemi i Kosovës për bën boshtin e ndërtimit paqes së stabilitetit në Ballkan, mbetet çështja më e vështirë.
Përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës shpresojnë se pas takimit të paralajmëruar me Nikorek në Paris, ku do të ketë bisedime ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e presidentit Macron dhe kancelares Merkel, gjëra do të lëvizin përpara. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se pas takimit në Paris mund të ketë një çasje dhe një dinamik të re të angazhimeve për gjetjen e një mundësie për mbylljen e dialogut mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër, Naim Rashiti tha se palët në bisedime si Prishtina ashtu edhe Beogradi duhet të lëvizin përpara për të kaluar status quo aktuale.
A kjo tregon edhe për gjendjen reale të politike në Serbi dhe në Kosovë, ku ka mungesë vullneti për të përfunduar, ndërtuar paqen. Dhe natyrisht ka edhe elemente tjera ku janë aktere tjerë për dhe gjithandej.
Kurse analisti Emer Mushkola e thotë se përveç palëve në dialog nevojitet një shtytje nga shtetet më mendikim në Evropë, që gjërat të shkojnë përpara pasi që Kosova dhe Serbia, siç thotë ai, për më gjatë se 10 vjet vazhdojnë bisedime, por pa rezultate të prekshme që do të premtonin edhe një marrëveshje finale.
Po duket se rregullimi i marrëdhënieve raporte ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është ai guri i fundit në krijimin e një situate më stabile në Ballkan. Kjo ka qenë edhe mes një ndër mesazhet në fakt të samitit të Berlinit dhe vetë iniciativa franco-gjermane për një përkujdesje të më të madhe karshi kësaj çështje e bën shumë të rëndësishëm që në një periudhë optimale të ketë një marrëveshje.
Mushkola i mendon se për të pasur një sukses në një marrëveshje finale në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe një qëndrueshmëri politike në rajonin e Ballkanit, veç shteteve të Bashkimit Evropian, rol të rëndësishëm duhet të ketë edhe SBA-ja. Edhe presidenti Hashim Thaçi ka thënë se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin aktual atë të dialogut Kosovë-Serbi është i pazavendësueshëm dhe nuk mund të arrijet një marrëveshje pa rolin dinamik dhe udhëheqës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Maqedonia e Veriut të dielën ka zgjedhur presidentin e ri të shtetit. Stevo Pendarovski ka thënë se do të jetë president i të gjithë qytetarëve pa dallim. Fitoria e tij u arrit pas mbështetjes që morën nga shqiptarët, të cilët siguruan edhe pragun zgjedhor. Kandidatja e opozitës Gordana Siljanovska ka pranuar rezultatin, ndonse nuk e ka urruar presidentin e ardhje. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Stevo Pendarovski do të jetë president i ri i Maqedonisë së Veriut. Sipas rezultateve të Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve të publikuar rreth mesnatës, Stevo Pendarovski, kandidat i socialdemokratëve të kryeministrit Zoran Zaev, ka fituar 51.71% të votave, kurse kandidatja e VMRO Dëpomanesë Gordana Siljanovska-Davkova 44.68%. Nga rreth 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote, në votime kanë dalë 46.63%. Uroj fituesin e këtyre zgjedhjeve Stevo Pendarovskin dhe shpresoj se me sukses do të ushtroj funksionin e presidentit në 5 vitet e ardhshme. Zgjedhjet e së dielës janë zhvilluar në atmosferë të qetë dhe demokratike, por të gjithë ata që kanë varetja apo ankesa për paragullësi mund t'i dorëzojnë pranë KSHZ-s, ka deklaruar kryetari i komisionit Olivera Derkoski. Duke uruar zgjedhësit edhe në gjunë Shtipe, Stevo Pendarovski tha se fitoria është arritur e madhe për Maqedoninë e Veriut.
Svečeno sa kam dobljavam dhe kakim služan, posveteno na site.
Do të jem presidenti të gjithëve i Maqedonasve, Shqiptareve, Turqeve, Serbave, Romove, Vlahave, Boshnjakëve. Do të jem presidenti shtetit që nuk do të torpuroheni. Do të punojmë për të mirën e vendet për procesin e integrimit euroatlantik. Misioni im do të jetë uniteti e jo ndarja e popullit, ka deklaruar Pendarovski. Kryeministri Zoran Zaev tha se Maqedonia e Veriut të dielën ka zgjedhur president evropian, president që nuk do të ndaj, por që do të bashkoj popullin në rrugën e zhvillimit dhe integrimit. Pendarovski në zgjedhje mori një numër të madh të votave të shqiptarëve, që edhe ishin vendimtare jo vetëm për fitoren e tij, por edhe për arritjen e pragut të zgjedhor prej 40%. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se Maqedonia e Veriut ka fituar president konsensual si arritur e madhe për vendin.
Koha provoj se demokracia konsensuale, një nga parimet themelore që përfshihet marrëveshjen paqësore të Ohrit, është vetmja alternativë e vendit tonë, e vetmja alternativë që ne na nderon, po edhe na shkurton rrugën drejt përmbylljes me sukses të plot të antarësimit të vendit tonë në NATO dhe të hapjes së bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Ka deklaruar Ahmeti. Kandidatja e VMRO DPMNE-së Gordana Siljanovska-Davkova ka pranuar rezultatin, por nuk ka uruar Pendarovskin për fitoren e arritur.
Rezultatet se razbira e jasen, në prashanje e...
Rezultati është i qartë, por çështja është se sa ky rezultat do të çojë drejt pajtimit apo bashkimit, apo nëse shënon një ndarje brenda në shtet, ndarje interetnike, dhe çështja tjetër është nëse sintagma së bashkës shkojnë përpara, me të vërtetë e premton një gjë të tillë, ka deklaruar Siljanovska Davkova. Nga VMRO DPMNE-ja opozitare kanë thënë se kandidatja e saj ka korrur fitore në shumë zona të vendit, por pa u ndalur në rezultatin përfundimtar, ndërsa ka dalë me akuzat të rënda në adresë të qeverisë për parregullsitë të procesit zgjedhor. Kreu i opozitës Hristian Mickovski ka thënë se sikur të ishin zgjedhje parlamentare, fitoria e VMRO-së në mandate do të ishte e thellë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë thënë se procesi zgjedhor ka kaluar në atmosferë demokratike, ndërsa të gjitha parregullsitë e denoncuara do të shqyrtohen në mënyrë adekuate. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë .org. Luftime dyditore në rripin e Gazës që kanë kërcënuar nisjen e një lufte të re në këtë rajon kanë përfunduar me arritjen e një armë pushimi të ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Kombet të Bashkuara. Fundjava është konsideruar të ketë qenë e përgjakshme pasi viktima janë raportuar si në anën e palestinezëve ashtu edhe në anën e civilve izraelit. Ulësit i kuptojmë në materialin vijues. Liderët palestinezë në Gaza janë pajtuar për arritjen e armëpushimit me Izraelin të hëna në mënyrë që të japin fund për shkallëzimi dyditor të situatës që ka kërcënuar me zgjerim të luftës, kanë thënë disa zyrtarë që kanë qenë në dieni për marrëveshjen, transmeton agjencia e lajmeve AFP. Një zëdhënëse e ushtrisë izraelite ka mohuar të komentoj për këtë marrëveshje derisa nuk është raportuar të ketë pasur ndonjë nisje të raketave izraelite, pasi armëpushimi ka nisur së zbatuari, ka thënë një korrespondent i kësaj agjencie. Në Gaza. Egjipti ka ndërmjetësuar marrëveshjen për të ulur armiqësit, ka thënë një zyrtar i Hamasit, dhe një tjetër nga grupi Gjihadi Islamik në kushte anonimiteti. Një zyrtar nga Egjipti po ashtu ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes. Pajtueshmëria për këtë dokument ka ardhur pas dhunës më serioze që ka shpërthyer në Gaza në mes të militantëve të Izraelit dhe palestinezëve nga lufta e vitit 2014. Situata është përshkallëzuar të shtunën me nisjen e raketave masive nga Gaza, duke nxitur nisjen e një morie të raketave nga Izraeli edhe në ditën e diel. Të pak të 23 palestinez, duke përfshirë 9 militant, është raportuar se janë vrarë. Përveç tyre, janë vrarë dhe 4 civil në Izrael. Tensionet janë rritur në këtë zonë pasi Hamasi ka kërkuar hapa shtesë nga Izraeli me qëllim të lehtësimit të blokadave ekzistuese sipas një armëpushimi të mëparshëm të ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Kombet e Bashkuara. Andaj Izraeli është përballur me presion për qetësim të situatës dhe për ndalim të nisjes së raketave në jug të shtetit. Militantët izraelit dhe ata palestinez në Gaza kanë luftuar 3 luftra nga viti 2008 dhe përshkallëzimi i fundit i ka sjellur ata në praktikë të një konflikti të ri. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë të dielën se ai ka udhëzuar ushtrinë që të vazhdojë sulmet masive ku ka elemente të terrorit. Lideri Hamasit Ismail Haniyeh ka thënë përmes një deklarate të dielën se kthimi i qetësisë do të jetë i mundshëm vetëm nëse Izraeli është i përkushtuar për armëpushim të plotë. Zyrtarët e Egjiptit dhe ata të Kombeve të Bashkuara kanë zhvilluar takime për të arritur armëpushim ashtu sikurse edhe në të kaluarën, derisa janë arritur thirrjet ndërkombëtare për stabilizim të situatës. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump ka siguruar Izraelin të dielën se ka mbështetjen e plotë të Washingtonit kundër atyre që i ka cilësuar si akte terroriste. të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.